Aj dnes vám chceme predstaviť na Lumene človeka, ktorý žije v úzkom vzťahu k Bohu. Venuje sa literatúre, hudbe, študoval informatiku, učil angličtinu. Matej Králik je veľmi húževnatý. Vo svojom živote však zažil aj mnohé sklamania a náročné situácie. Stratil zrak a zomrela mu sestra. Svoj životný príbeh porozpráva v nasledujúcich minútach. Rozhovor nahral Ondrej Rosík.
Pre mnohých našich poslucháčov je skôr známy Juraj Králik ako predseda RK. My sa dnes budeme rozprávať s jeho bratom Matejom Králikom. Začnime najprv tým, že ty máš zrakové postihnutie. Ako sa to u teba s tým zrakom vyvíjalo? Kedy sa to začalo u teba zhoršovať?
Už od malička mám takú očnú diagnózu, ktorá sa volá makulopatia. Keď som bol dieťa, chodil som k očnej lekárke. Na vyšetrenie tak povedali, že no máš takú diagnózu a tak, ale vtedy som ešte to zrakové problémy tak výrazne reálne nepociťoval. Tie sa začali prejavovať až pred 5-6 rokmi, keď som už cítil, že napríklad otvorím si knižku a už som nemohol čítať voľným okom. Respektíve s okuliarmi už mi nezaberali, takže tam som cítil prejavovanie toho ochorenia tak intenzívnejšie. V tom čase som bol učiteľom na strednej škole, učil som anglický jazyk u nás v Kysucko-Novom meste a tam už som cítil takú zmenu, že už som chodil na tú vyučovaciu hodinu s lupou.
Chodíš teraz do rehabilitačného strediska v Levoči, kde sa učíš fungovať s tým zrakovým postihnutím, takže asi nastala i v tvojom živote aj kvôli tomu zraku nejaké zásadnejšie zmeny.
Áno, bola to veľká zmena. Musím uznať, že som si trošku prešiel aj takou vnútornou krízou, pretože to nie je len tak. No, každý na to inak reaguje, ale myslím si, že keď sa človeku výrazne zhorší zrak, tak to pociťuje aj v tej psychickej rovine. Už to sa na to s odstupom času pozerám ako prirodzená reakcia, ale zmenil sa mi veľmi život naozaj. A v tom čase som si myslel, že jo, čo už ja budem robiť a tak, a som sa cítil ako také samé chudiatko na tejto zemeguli. Ale musím uznať, že veľmi pomohla Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, konkrétne základná organizácia v Kysucko-Novom meste, konkrétne náš vedúci Milan Antal mi odporúčal ísť do rehabilitačného strediska v Levoči pre zrakovo postihnutých. Kde som išiel pred 2,5 rokmi. Naozaj to bol veľmi dobrý krok v mojom živote, pretože toto stredisko je určené práve pre takých ľudí, ktorým sa výrazne zhorší zrak počas života, respektíve prídu oň, že sa stanú nevidiacimi. No a tam už ten systém výuky a to vedenie od pedagogov a vychovateľov vedené v tom štýle, aby človek naozaj sa dokázal postaviť na nohy. Ja som veľmi rád, že som teraz momentálne stále v Levoči na rehabilitačnom stredisku.
Poďme sa teraz venovať tvojmu pôsobeniu verku. Predpokladám, že k tomu ťa priviedol brat, čo všetko tam teraz robíš, alebo čomu všetkému si sa aj v minulosti verku venoval.
Môj brat je predsedom RK, na čo som veľmi hrdý a som veľmi rád, že mám takéhoto brata. Ale musím spomenúť aj moju staršiu sestru Lenku, ktorá v našej rodine tým začala celkovo. Ona je naša najstaršia sestra. Ona v našom meste, Kysucko-Novom meste, založila spevokol Pramienok. Ona spolu s mojím starším bratom bolo vlastne prvými takými ľuďmi, ktorí založili ako keby RK v Kysucko-Novom meste. Potom sa už behli stredka a tak ďalej. No ale tie moje prvé kroky boli tak neoficiálne erkársky, možno. Už na základnej škole, keď som chodil na divadelné stredko pri kostole, čo sme mali, sme nacvičovali rôzne jezličkové pobožnosti, takže som bol ako také dieťa zo stredka. No ale potom už oficiálne ako erkár animátor v 15 som išiel na kurz Začíname, ktorý bol sa dial na Zakopčí, bol určený pre nových animátorov v erku. No a vďaka tomu som sa už mohol stať pomocným animátorom v tábore, čo už som bol taký veľmi rád, že môžem aj takto pôsobiť. Keby som podal takú hlavnú vec, ktorú som stále naplňam v erku, je gitara a spev. Čiže ja som bol vždy taký pomocný spočiatku animátor, ktorý hral na gitare na spevokolo na detských svätých omšiach. No a teraz v podstate stále sa tomu venujem, ak mám možnosť hrať pre deti, alebo ak mám možnosť hrať na nejakých víkendovkách pre animátorov a zastrešovať tú hudobnú stránku, tak to mi robí veľkú radosť. A momentálne som členom zahraničnej komisie RK, kde mám na starosti projekt What Youth Need, čo znamená v preklade, čo mládež potrebuje. Je to taký európsky projekt, kde som ako národný koordinátor pre Slovensko v RK, kde sa zaoberáme potrebami detí a mládeže v zmysle seba vyjadrovania sa. Takže to je taká momentálna činnosť moja popri ostatných aktivitách.
Do RK si sa teda dostal cez rodinu. Znamená to, že rodina ťa aj tak celkovo privádzala k viere?
Áno. Moji rodičia nás nedali pokrstiť hneď pri narodení. Čiže ja keď som mal 8 rokov, až vtedy som bol krstený, ale myslím si, že moji rodičia sú takí pravdivo veriaci, ktorí tak postupne životom dospeli k viere. A oni mi naozaj veľmi veľa odozdali, čo sa týka viery. Otec veľmi rád čítal duchovné knihy, mama tiež tak isto a pamätám si, keď sme sa ako deti modlili spolu s rodičmi rúženec. Takže určite rodičia stále mi majú veľa povedať do môjho života, čo sa týka oblasti viery. Musím povedať, že naozaj som hrdý na svoju rodinu a aj na mojich súrodencov, že aj moji súrodenci veľmi odozdal môj starší brat na tých spoločných aktivitách RK, kde sme spoločne vytvárali aj program. Potom Juraj mi veľmi veľa odovzdal, veľmi veľa ma viedol a posúval ďalej a stále ma posúva.
Ty si vo svojom živote zažil mnoho aj ťažkých situácií. Viem napríklad, že ti zomrela sestra, keď mala 15 rokov, máš problémy so zrakom. To by mohlo privádzať človeka k zamysleniu sa nad tým, že či ten Pán Boh vôbec existuje, keď toto všetko dopustí. Ako si ty vnímal tieto situácie práve aj v kontexte tej viery?
Ja si tak uvedomujem, že keď príde ťažká situácia, pamätám sa, že to som bol vtedy druhák na vysokej škole, na Žilinskej univerzite, keď som študoval anglický jazyk a informatiku. Vtedy sme už vedeli, že moja sestra Veronika už zomrie, lebo bola už pod starostlivosťou detského hospicu. A vedeli sme dopredu, že nastane ten čas. Tak ja som už na niektoré hodiny chodil taký sklesnutý, že toto sa môže stať. No a viem, že moja sestra Veronika odišla nám napokon a určite prirodzene, keď človek tak reaguje, že sa pýta, že prečo je to tak, na čo sa toto všetko udialo. Mnohokrát nedá sa to tak povedať, že áno, poviem si, Veronika išla do neba a tak, ale často aj posledné dni niekedy myslím na ňu, že niekedy sa mi občas aj s ňou sníva. Berem ju teraz ako takého našeho anielika, ktorý určite za nás oroduje v nebi, ktorý je stále s nami, zvlášť teraz sme mali aj Sviatok všetkých svätých a na dušičky sme si spomínali. No a tiež ten zrak, to bola taká životná situácia, ktorá ma voviedla do takých tiež úvah, ale myslím si, že Pána Boha som nikdy nejako veľmi nevinil, že ty si to celé Bože zbabral, alebo tak, že aký máš plán s mojim životom, keď mi toto všetko berieš. To by možno miestami úvahami prišlo mi na um, ale ja som sa v tom období veľmi veľa modlil. Veľa som utekal sa za Pánom Bohom, lebo ja som v mojom osobnom obrátení už zažil, že Boh mi daroval taký dar možno hlbokého pokoja v srdci. Nechcem sa tým nejako chváliť alebo tak, ale takúto skúsenosť s Bohom mám a som si vraval, že Bože, tak teraz, keď mi je tak zle horšie, tak skúsme nejako to vrátiť, že keby sa to dalo, že by som naozaj prežíval ten spokojný a šťastný život. No ale ono to všetko je proces takého zmierenia sa s týmto, že jednoducho postupnými krokmi Boh mi ukazoval ďalšie a ďalšie nové veci. No a potom isté obdobie som mal trošku aj také psychického razu problémy, čo súviselo s tým zrakom, takže ja myslím, že sa to tak vyrútilo jedno na druhé. Ale teraz zostupom času to beriem ako takú vec, ktorá ma posunula ďalej vo viere a ktorá ma poháňa ďalej a ďalej, aby som sa na Boha stále a stále obracal.
Spomenul si osobné obrátenie, znamená to, že tvoja viera prešla určitým nejakým vývojom?
Určite áno. Keď boli moje prvé začiatky v ERKU, tak vtedy som si tak uvedomoval silu spoločenstva. To som mal vtedy 15-16 rokov. Na tom kurze začíname, ako som spomínal, som si uvedomil, že koľko dobrých ľudí je na jednom mieste, že naozaj to spoločenstvo, čo sme tam zažili, že sme zažili veľa radosti a veľa veselých momentov. No a to mi dalo také prvotné náznaky takej hĺbšieho prežívania vzťahu s Bohom. No a potom cez rôzne priateľstva už verku, nejaké možno bližšie priateľstva, som si všimol na tých ľuďoch, vedúcich na tých animátoroch, že oni ako si tak ináč to prežívajú tú vieru. Povedali mi niečo o svojej modlitbe, o osobnom prežívaní vzťahu s Bohom, tak ja som povedal, a ja chcem, že a ja to chcem tak zažívať, a ja to chcem, že aby mi Boh prehovoril a tak. No a myslím, že som mal 18-19 rokov alebo tak, že sa ma čosi tak hlboko dotklo. Som aj začal čítať duchovnú literatúru. Veľmi ma posunuli knižky ako Nenapadné čnosti alebo Hľadaj pokoja, zotrvaj v ňom, kde som naozaj našiel také zaujímavé odpovede pre môj život, že ako ma Boh prijíma s láskou, ako ja dokážem sa seba prijať takého, aký som, so všetkým. A toto všetko mi dávalo pocit takého vnútorného uistenia sa.
Patríš skôr medzi takých ľudí, ktorí tú vieru nielen vnútorne prežívajú, ale snažíš sa ju aj odovzdávať ďalej.
Mohol by som povedať, že lebo sa to patrí, lebo to káže Pán Boh, že choďte a evangelizujte a tak. Ale ja si myslím, že keď sa človeku znútorní a viera, že Ježiš Kristus sa nestáva pre človeka len akousi možno nejakým životným štýlom alebo respektíve nejaké filozofické myšlienky, že by som v tom hľadal, že aby som sa mohol rozhodovať vo svojom živote. To všetko áno, ale keď sa stane Ježiš Kristus živým človekom, živou reálnou osobou v mojom živote, vtedy nadobúda môj život aj iný rozmer a možno to hlasanie, respektíve to, napríklad hrával som v gospelovej kapele Dizraeli alebo tak, alebo sa snažím aktivizovať v ERKU, že to všetko je trošku už aj taká evangelizácia, tak ja myslím, že je to prejavom rodinnej príslušnosti v cirkvi, že mám svoje bratov a sestry a že patrím do Božej rodiny a že jednoducho toto už je taká súčasť toho, že už to ani tak nejako beriem, že musím teraz evangelizovať, alebo že beriem to tak, že ako si ma to vo vnútri poháňa, tak snažím sa to nejako počúvať.
Ty si taký veľmi všestranne zameraný človek, na teba platí to biblické s 10 talentmi, pretože učil si angličtinu na strednej škole, venoval si sa informatike, venuješ sa herectvu, spevu, hudbe, pokiaľ viem, tak aj masérstvo, skutočne veľa, veľa vecí, vnímaš to naozaj tak, že to sú talenty, ktoré si dostal od Boha, ktoré treba zveľaďovať?
Ak sú to talenty, tak je to super. Ale ja som skôr taký typ človeka, že nemusím sa považovať za nejakého talentovaného alebo tak, ale že keď ma niečo, poviem to tak, že fest zaujme, tak idem za tým úplne na 120%. A či je to angličtina, alebo či to bola hudba, že gitara. Takisto som hrával aj šachy za Kysucké Nové Mesto. Tiež ma aj napríklad aj táto oblasť veľmi zaujíma. Nepovažujem sa nejako, že by som mal talent alebo tak, ale že niečo ma veľmi zaujíma a chcem veľmi sa v tom zveľaďovať. Postupom už ako mi aj viera rasla, tak to beriem ako spoluprácu s Pánom Bohom, že keď Boh sa presvetlí v tom talente, tak je to úplne, že super aj vnútorné naplnenie, že to nie je len, že zabúdam na seba, odozdávam sa, ale že dáva mi to do môjho života, do môjho vnútra veľmi veľa. Takže vrele odporúčam, že používať svoj talent a vo svetle Božej pravdy.
Tie dni máš naozaj naplnené? Dokážeš si nájsť taký priestor na stíšenie sa, na ten rozhovor v tichu s Bohom?
Ja mám rád prírodu. Keď mám možnosť, že som v Kysuckom meste, mám okolie tie miesta pochodené, či sú tu rôzne kríže postavené v lese alebo tak, že si tam sem tam rád zajdem a mám taký čas pre modlitbu. Posledné obdobie veľmi pociťujem také načerpanie na svätých omšiach, že svätá omša sa stala pre mňa takým hlavným zdrojom posilnenia sa a načerpania. A veľmi rád využívam možnosť chodiť ráno si trošku privstanem o 5, keď som v Levoči na rehabilitačnom stredisku pre zrakov postihnutých. Aj s mojim kamarátom nevidiacim tiež ideme spolu ráno na omšu na 6, takže tá polhodinka pred Pánom na svätej omši je pre mňa momentálne takým najväčším zdrojom takej radosti a pozbudenia.